Tā.
Rakstās. Kā tu jūties?
Šitos īstenībā labi. It kā baigi daudz nekas nesāp. Ir dažas problēmas, bet jā, es varu normāli trenēties. Un jau cik mēs trīs dienas jau labi patrenējamies. Un esam gatavs un spēlēsim svētdien.
Laikapstākļi?
Es domāju, ka būs grūtāk īstenībā ar tiem laika apstākļiem, jo ir baigi kars un tas humids. Jā, bet pēdējās dienās labi izskatījās un nebija tādas problēmas. Jā.
Ko par pretinieci var pateikt, kāda spēle pret viņu varētu būt potenciāli veiksmīgāka?
Tas ir ļoti interesants jautājums, jo es tiešām nezinu, kā viņi spēlē. Es zinu, kā viņi izskatās. Jā. Es zinu, ka viņi spēlē pēdējā laikā diezgan labi. 2020. Gadā viņai bija labs gads, bet jā, es paskatīšos daudz YouTube videos, un tad jau man būs sava taktika, bet beigās man jāspēlē savu spēli, un tad visām pretiniecim tas nepatīk. Jā.
Tu esi vairāk karsta laika, ja salīdzini, kā tev labāk iet pret vienkārši caurmērā videi, vai tomēr labāk tādu sliktāku laikapstākļu?
Man patīk spēlēt īstenībā karstā laika. US Open ir arī tik karsts, kad es nospēlēju savu labāko US Open, bija arī tāds laiks. Un es spēlēju arī Indijā, kur bija vēl karstāk. Un, jā, es varu pielaboties, es varu spēlēt šitajā laikā. Un, jā, ja būs pārāk karsts, mums ir 10 minūtes tas breaks, un mēs varam aiziet uz tualeti, mums būs ice towels, bet viss būs ok. Jā.
Par to veselību teica, ka tev ir šis tas vairāk, šis tas mazāk šobrīd. Kas ir tas, kam tu pievērš šobrīd uzmanību, lai spēle būtu gatavāka?
Man jau kāds divus mēnešus sāpa Ahils, bet jā, tā ir. Es saprotu to visu un es nevaru būt tur dusmīgi un kaut ko. Es daru visu, ko es varu. Jā, es daru fizio, es tur ņemu kaut kāds tablets un es daru tur uzdevums, ko man saka tas fizio, bet jā, tā ir, un kamēr es spēlēšu, man viņš arī sāpēs, bet ja viņš nesāp vairāk, es varu spēlēt, un jā, man vienkārši, ja es brīvi kustos, un tā kā es kustos šodien vai vakar, te brīvi uz hardus, tas būs arī viss ok, jā, es varu normāli spēlēt, jā, bet vienkārši man vajag uzmanīties, jā.
Tas olimpiskais turnīrs, nu it kā tu piedalies regulāri ļoti augsta ranga turnīros ar lielām likmēm, tīri karjeriski, nerunājot. Šis ir tāds goda stāsts ar Latvijas krāsām. Tas ļoti nav biešs notikums, varbūt tad, kad ir izlases spēles, bet kas tev ir tas, kāda tev sajūta pašai ir iekšā?
Protams, ir gods spēlēt par Latviju. Un arī tas olimpiskais turnīrs nav katru gadu. Vienreiz 4 gados, tagad bija 5, droši vien. Un es nezinu, vai es vispār spēlēšu nākamajās olimpiskās spēlēs. Nevaru to teikt. Un vienreiz es gribēju piedalīties, es gribēju pārstāvēt Latviju. Un tagad esmu te, un esmu priecīgi par to. Mazliet savādāk te, bet jā, mēs esam gatavi spēlēt, un tas turnīrs būs. Un cerams, ka mēs labi nospēlēsim.
To izlozes zaru, kādu tu redzi, tev tas šķiet tāds tiešām cīnāms, vai tur ir tie grūtās vietas, kur tur saskat?
Protams, ir grūts, bet man liekas, visi spēlē labi. Tur nav baigi viegli izlozes. Ja? Un kā var redzēt, katrs visi var vinēt visu. Ja tev ir laba diena, tu var vinēt, tev ir iespējas. Un jā, man liekas, šeit ir nav tik viegli spēlēt, jo bumbiņas mazliet lido, jo ir kars. Varbūt dažiem nepatīk, kad baigi kars ir. Ja? Un man liekas, tas, jā, es vienkārši iešu un man nav ko zaudēt. Es vienkārši izbaudīšu. Žēl, ka nebūs neviena tribīnes, bet jā, es cīnīšos un tad jau redzēs. Jā. Es nevaru tagad skatīties pārāk daudz uz priekšu. Es skatos maču uz maču. Un pirmais mačs man ir pret Ferro, un tad jau zinās, pret ko es spēlēšu. Jā, tur ir tiešām. Jā.
Virtuālajās tribīnēs viss Latvija būs.
Nu jā, tas būtu forši.
Paldies.